Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө киргенин жарыялады.
Келеси парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет азыркы аракеттеги мыйзамдын негизинде.
Жалалабадта милициянын сержанты Майрамбек Абыловду өлтүрүүгө шектелген киши кармалып 2 айга камакка алынды.
Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында соттук медициналык жана тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп атат.
Москвада кардарларга тамак аш ташыган компанияда курьер болуп иштеген Бекзат Жолдубай уулу тууралуу макаланы да сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды угууга мүмкүнчүлүк бар. Адегенде бүгүнкү күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат жеңиш, саламатсыздарбы. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи таасирдүү командир Касым Сулейманини өлтүргөндөргө кескин жооп кайтарыларын эскертти. Ал АКШнын соңку кадамы Иран элин Вашингтондун саясатына каршы турууга 2 эсе шыктандыра турганын жума күнү жарыяланган билдирүүсүндө белгиледи. Шахид кеткен Сулеймани каршылыктын эл аралык жүзү жана каршылыкты жактагандар анын каны үчүн өч алат деп окуду Хаменеинин билдирүүсүн Ирандын мамлекеттик телеканалынын диктору. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринин бири Кудс элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касим Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан мерт болгон. Маалыматка ылайык таасирдүү командир түшкөн автоунаага дрондон соккурулушу мүмкүн. АКШнын армиясы бул операцияны президент Дональд Трамптын макулдугу менен коргонуу максатында уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына соокурууга камалга көрүп жүргөнүн билдирди. Вашингтон 31 декабрда АКШнын Ирактагы элчилигине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптаган эле. 62 жаштагы Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу Иранда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусия 1 январдан тарта Беларусь нефть заводдорун чийки мунай менен камсыздоону токтоттум. Бул маалыматты Беларусьтун түндүгүндөгү Новополоцк шаарында жайгашкан мунай иштетүүчү заводдун өкүлдөрү Азаттык радиосуна ырасташты. Алардын айтымында учурда Беларусьтагы заводдор өткөн жылы жеткирилген чийки нефтини иштетип жатышат. Орусиянын мунай өткөрүү системасын тейлеген Транснефть ишканасы Беларуська нефть жөнөтүү тапшырмасы жок экенин, бирок Беларусь аркылуу башка өлкөлөргө мунай үзгүлтүксүз берилип жатканын билдирди. Москва менен Минсктин ортосундагы мунай келишимдин мөөнөтү 1 январда аяктаган. Эки тарап жаңы макулдашуу боюнча мунаса таба алышкан эмес. Адистердин айтымында Беларусь бириги Орусиядан импортталган чийки мунайдын баасын арзандатууну талап кылып, болбосо башка жолдорду караштырарын билдирип жатат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр, анын ичинде шайлоо босогосун 9% көтөргөн жобо 1 январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Анда шайлоо босогосунан тышкары партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдөгү гендердик балансты сактоого байланыштуу ченемдер да каралган.
Мындан ары кайсы бир фракциядан эркек депутаттын ыйгарым укуктары токтой турган болсо, эркек талапкер кирет. Ал эми аял депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулган болсо, тизмеде турган кийинки айымдар депутат катары каттоого өтөт. Келерки парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет.
Деп билдирди Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Шайлоо мыйзамына киргизилген мындай өзгөрүүлөрдү Жогорку Кеңеш 3 жыл мурда кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам 2020 жылдын 1 январына тарта иштей баштайт деп белгиленген. Бир катар саясатчылар менен жарандык коомдун өкүлдөрү 9% босого парламентке акчалуу жана колдоосу күч партиялардын гана өтүшүнө жол ачарын, мындай жобо быйыл өтүп турган парламенттик шайлоодон кийин нааразылык жаратышы мүмкүндүгүн дагы билдиришкен. Бул темага алды кененирээк токтолобуз. Ош шаарында 2019 жылдын 29 декабрында көчөдөн табылган кичинекей кыздын жакындары изделип жатат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кыз болжол менен 2 жашта, ал Наваи көчөсү менен Курманжан датка көчөлөрү кесилишкен жердеги көп кабаттуу үйлөрдүн короосунан түн жарымда табылган. Жергиликтүүлөр тез жардамга кабалып, андан соң милицияга маалымат беришкен. Учурда реабилитациялык борбордо адистердин көзөмөлүндө турат, саламаттыгы жакшы экени кабарланды. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бир жергиликтүү реестрине катталып, милиция кыздын жакындарын издей баштады. Москвадагы мигранттарга иштөөгө уруксат берген патент баасы 7% кымбаттады. Interfax кабарлагандай, салыкка байланыштуу мыйзамга Москва думасы өзгөртүүлөрдү киргизген. 2019 жылы мигранттар айына 5000 рубль төлөсө, 2020 жылы 5350 рубль төлөшү керек. Бул мыйзамдын кыргызстандыктарга чечеси жок. Орусияда украиналыктар, өзбекстандыктар, азербайжандыктар, молдовалыктар жана тажикстандыктар патент менен иштеши керек. Мындай эреже 2015 жылы киргизилген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Азаттык радиосунун каарманы Орусияда миграцияда жүргөн Бекзат Жолдубай уулун чет өлкөгө окууга жибере турганын билдирди. Бул тууралуу Facebook'а жазып, кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге окууга жөнөтүүчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн Нурсултан Кубанов менен ушундай чечимге келишкенин маалымдады. 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу Москвада тамак ташып иштейт. Ал 2019 жылдын декабрь айынын башында москвалык белгилүү блогер Алексей Кузьминдин сынагында 20000 рубль утушка ээ болгон. Анын акчаны айылдагы ата энеме жиберем деген чын жүрөктөн айткан жообуна интернет колдонуучулары ыраазы болушкан.
Котормочу болоюн деген тилек болчу. Эми кичине тил үйрөнөйүн деп ниет кылгам да. Анан кичине болбой калды. Эми Кудай кааласа келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам.
Деп билдирген эле Бекзат Жолдубай уулу Азаттык менен маектешкенде айтмакчы, Азаттык радиосу Бекзат тууралуу видео баянды 31 декабрда жарыялаган. Аны сайтыбызга азыр кирсеңиз көрө аласыз. Мындан тышкары бир саамдан кийин радио уктуруубуздан угууга мүмкүнчүлүк бар. Дениш.
Рахмат, Кубат. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми 4 январга карата аба ырайы тууралуу. 4 январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаайт, күндүзү Ош, Ысык Көл, Нарын, Жалалабад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт, айрым аймактарга туман түшөт. Жолдорго муз тоңотуп батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалалабад облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 6-11 градус суук болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаайт, түнкүсүн 3-5 градус суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу, эми макала баяндар көтөлө. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдүн айрым ченемдери 2020 жылдын 1 январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Анда парламенттик шайлоого катышкан партиялардын шайлоо босогосун 9% көтөрүү жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдөгү гендердик балансты сактоого байланыштуу ченемдер каралган. Бирок учурда парламентте жана саясий чөйрөдө шайлоо босогосун ылдыйлатып, күрөөнүн өлчөмүн төмөнүн түшүрүү боюнча демилгелер көтөрүлүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Жогорку кеңеш 2017 жылы 31 майда Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамын андан ары өркүндөтүү максатында бир катар өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду кабыл алган. Ага мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон болчу. Аталган мыйзамдагы партиялардын шайлоо босогосун 7%дан 9% көтөрүү жана партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө гендердик балансты сактоого байланыштуу киргизилген укуктук ченемдер 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдагы мына ошол эки укуктук ченемдин эрежелерин төмөндөгүдөй чечмелеп берди.
Ал нормага ылайык азыр мындан ары кайсы бир фракциядан эркек депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөт номурда токтой турган болсо, эркек талапкер кирет, ал эми аял депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулган болсо, тизмеде турган кийинки айымдар депутат катары каттоого өтөт. Келерки парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет азыркы аракеттеги мыйзамдын негизинде.
Мындан сырткары аталган шайлоо мыйзамдарында шайлоо күрөөсүнүн өлчөмү президенттикке талапкерлер үчүн 100,000 сомдон 1,000,000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Ал эми парламенттик шайлоого катыша турган саясий партиялар үчүн шайлоо күрөөсү 1,000,000 сомдон 5,000,000 сомго чейин жогорулатылган. Жарандык активист Каныбек Мырзаканов 2017 жылы күрөөнү жана шайлоо босогосун жогорулатуунун негизги максаты бийлик партиясынын жана анын жандоошторунун гана кызыкчылыгын көздөгөн деп эсептейт.
СДПК партиясы түйеліп парламенттің жетпейді деген ойменен ұшындай қылған. Анандағы бір екінші клон партиясы және Қырғызстан деген партия. Анан үшінші партия биліктің өзінде бір партиясы болып деген ой болды. Ал республика болды. Бірақ бұна тұрмыш көрсетіп отырады. Жаңа 90% жарамайды. Себебі деген жаңа адамдар келмейді. Қаншалық болсаң биік болса ошоншолық қымбат болады. А қымбат болғанда ең партияға жаңағындай бизнесмендер керек болады. Ақылы үстү, мамлекетчи, билимдүү, тажрыйбалуу адамдар келбейт ал жерге. Алардын 5 миллион күрөө дегендер ошол эле нерсе.
Анткен менен азыркы бийликтилер шайлоо босогосу менен шайлоо күрөөсүнүн өлчөмүн ылдыйлатууга кызыктар эмес дей. Анткени саясатталдоочулар бул жагдай бийликти колдогон олигархтык топторду 2-3 партия аркылуу көзөмөлдөп парламентке алып келүүгө өбөлгө түзөт деген ишенимде. Жакында жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы эле шайлоо босогосун 7%дан 9%га көтөрүү демилгесин колдогон саясатчылар ИЭМ-ага каршы чыгып жатканына таң калган болчу.
9%, 3%, 5%, 7% деген мына сунуштар айтылып атат. Бул мен деле көрүп турам, окуп атам. Таң калышымчы мурун 9% деп парламент өздөрү көтөрүп алып, аны мыйзам өткөзүп алып, кайра башкойду айтып аткандай көрүп атам аны баардык. Мен бул маселе биле мел менен чечилбейт. Көп саясий маселелер парламент талкууланып чечилиш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо босогосун 9%га көтөрүү саясий партиялардын ирилешүүсүнө өбөлгө түзүү максатында киргизилген белгиледи. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоочулардын 59% же болбосо 1,630,122 адам добуш берүүгө катышкан. Бул эсеп менен алып караганда шайлоо босогосу 3% болсо, анда партия 52,000 добуш алышы керек. 5% боло турган болсо 85,000 добуш, 7%га 120,000 жана 9% босого боло турган болсо партия 154,000 кем эмес добуш топтошу керек болот. Абдыжапар Бекматов көпчүлүк ири партиялар үчүн алдыдагы парламенттик шайлоодо 9% босогодон өтүү кыйынчылыкты жаратпайт деген ойдо.
15 жылы шайлоолордо парламентте мандат бөлүштүрүүгө 6 партия катышкан. Буга чейинки тажрыйбаларды эске алсак, 4 партия 9% босогодон өткөн. Шайлоо босогосунун өйдө көтөрүлүшү бул саясий партиялардын ушундай ирилешкенге шарт түзөт. Буга чейин деле ушул саясий партиялар шайлоо алдында ошо бири бири менен кошулушуп шайлоого даярданып келишет. Бир сөз менен айтканда ушул норма партиялардын да ирилештиргенге түрткү берүүчү норма болуп эсептелет.
Анткени менен буга чейин саясий партиялардын форумунда бир катар саясий ишмерлер шайлоо босогосун 9% өлчөмүндө калтыруу парламенттик шайлоодо коомдук саясий абалды курчутуп жибериши мүмкүн экенин эскертишкен. Атамекен партия партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо, коомчулуктун нааразылыгын басаңдатып, парламенттин курамын өзгөртүү үчүн шайлоо босогосун төмөндөтүү зарыл экенин белгилеген болчу.
90-жылы 150 сом айлык алган айылдык мугалим кандай депутат болсо, бүгүн дагы карапайым адамдар депутат болуп келсек дейт. Ошондо анын шайлаган адамдар ишенет, болот экен өзгөртсө деп. Биз мына ошондой системаны камсыз кылып беришибиз керек. Аны ойлоп табыштын кереги жок, бүткүл дүйнөдө бар. Зеленский шайлоого келердин алдында эмне деди? Мен ачык 100% пропорционалдык системаны киргизем. Ал система ачык болот, партияга эле эмес, кандидаттарга да адам добуш берет. Барьерди 3%ке чүрөбүз деди. Так эле биз айтып аткан сөздү Зеленский айтты.
Парламентте депутаттардын элдик өкүлчүлүк милдетин кайра кайтарууга багытталган шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү караган 3 мыйзам долбоору иштелип чыгып, бирок алардын бири да колдоо тапкан эмес. Жакында депутат Бакыт Төрөбаев баштаган дагы бир депутаттык топ шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү жана шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок аталган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна коюла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жалал-Абадта милициянын сержанты Майрамбек Абыловду өлтүрүүгө шектелген киши Ноокен райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал кылмыш болгондо бир нече саат өткөндөн кийин кармалды. Кылмыш 1-январда таңга жуук жасалган. Милиция кызматкери кызматтык милдетин өтөп жатканда каза болду деп табылды. Маркумдун сөөгү 2-январда жерге берилди. Окуянын чоо жайын толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Окуяга байланыштуу Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында шектүү катары Базар Курган районунун 26 жаштагы тургуну кармалды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди.
94 жылы туулган, мурда соттолгон эмес. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кечээ 2-январ күнү
Нокен райондук тергөө сотунун токтому менен шектүүнүн баш коргоо чарасы 2 айга камакка алуу түрү тандалып, 2 мартка чейин камакка алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында соттук медициналык жана тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп атат. Азыр бул кылган иши боюнча өкүнүүдө мас болгондугун билдирип жана кантип сайып алгандыгын билбестигин, ошондой эле кызматкердин баягы өлүп кала тургандыгын, жагдайларын түшүнгөн эмес. Азыр ушул учурда өкүнүп атат. Бирок ошого карабастан тергөө амалдары мыйзам негизинде толук кандуу жүргүзүлүүдө.
Милиция кызматкери болгон маркум Майрамбек Абыловдун сөөгү 2 январдын күнү өзү туулуп өскөн Базар Кургон районунун Шыдыр айылында жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына Жалал Абад облустук ички иштер башкармасынын кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Майрамбек Абыловдун жакындары анын өлүмү кокустук деп жатышат. Маалыматка караганда окуя болгон жерге сержант Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактуу өкүлү Улукбек Рахманалы уулу менен бирге барган. Буга Абыловдун 2 айылдашынын белгисиз бирөөлөр сабап жатат деп жардам сураган телефон аркылуу кабар бергени негиз болгон. Жалал Абад областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиевтин айтымында милициянын сержанты Майрамбек Абылов ал күнү эс алууда болчу.
Нокен рейбинде 30 декабрь күнү нөмөттө турган, ал эми 31 декабрь ушу кырсык болгон күнү бул эс алууда болгон. Айта кетчү нерсе, атасы дагы азыр оорукчан ооруп абалда, ошол атасын караган ошо жалгыз бала болчу. Түнкү саат ошо 4:00 чамасында мунун бир айылдаш инилерин бирөөлөр уруп койгондугу боюнча чалган, буга жардам берүүсүн суранышып, анан бул как милиционер катары чакырган жерге өзүнүн милдетин аткаруу үчүн барып бул кол көтөргөн балдарды дагы табат ал жерден. Ошо окуянын чоо жайын сурап жаткан учурда качып кет бара жатканда бул аркасынан чуркап барып аркасынан кармаганда бул шектүү сол көк күрөгүнө бычак менен сайып жиберген.
Жалал Абадтагы милициянын өлүмү тууралуу Руслан Калматов макаласын тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Алык Кулосмонов сыйлыгынын лауреаты акын котормочу Мукан Асаналиев 73 жашында дүйнө салды. Ал кыргыз акындарынын чыгармаларын англис, орус тилдерине, чет элдик акындардын чыгармаларын кыргыз тилине оодарган таланттуу котормочу катары белгилүү эле. Мындан сырткары Асаналиев Курманжан датка көркөм фильмин англис тилинде сүйлөткөн. Маркумду кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Жан элең жасты күндөй күйүп турган, жарыгы тегереке тийип турган жолдош, көп өзүм жок, шунун арасында адамдык касиети.
Мында эл акыны Шайлообек Дүйшеев Мукан Асаналиевдин ырларынан окуп берип жатат. Замандаштары Мукан Асаналиевди өз муунундагы акын жазуучуларга такыр окшогон кулк мүнөзү, көркөм табити, таланты жагынан өзгөчөлөнгөн уникалдуу инсан эле деп эскеришет. Маркум заманбап жаштар менен тең жарышып орус жана англис тилинде изденген, Байрондон тарта азыркы муундагы адабият өкүлдөрүнүн ырларын 3 тилде сүйлөткөн калемгер эле. Бул тууралуу адабиятчы Садык Алахан кеп кылды.
Чынында Мухан Асаналиев ага экөөбүз байкеде айтылам мен соңку 15-20 жылда мындай тыгыз мамиледе болдук. Ал киши чынында эле өзү биздин улуттук университеттен чет тилдер факультетин бүтүп, анан ушу башка кызматтарда иштеп жүрдү. Анан акыркы кездерде ушу котормочулукка келип болгондо дагы англис тилинен кыргыз тилине тикелей которуу ишин колго алып, анан бир топ жакшы натыйжаларды жаратты десек болот да.
Мукан Асаналиев 1947 жылы Жумгал районундагы Чаек айылында туулган. 1965 жылы аскерге кетип, чалгынчылар отрядына кошулуп, котормочулар курсунан англис тилин окуп калат. Мындан улам чет тилдерге болгон кызыгуусу артып, аскерден келген соң университеттин англис тили факультетин аяктап, эмгек жолун жогорку окуу жайларда англис тилинен сабак берүүдөн баштайт. 1996 жылы Сорос фондусунун котормочулар конкурсуна катышып, Англияга барып бир жыл жашап, котормочулук боюнча бир топ тажрыйба топтоого жетишет. Маркумдун калемдеши, илимпос педагог, акын котормочу Айгүл Элебесова Асаналиев котормочулук өнөрүн арттырууга чейрек кылым эмгектенип келгенин кеп кылды.
90-жылдардын башында ортолорундагы Сорос фонду котормочулардын семинарын өткөргөн. Теги Чолпон ата дагы номер 2 резиденцияда биринчи жолу Мукан агайды ошондо көргөм. Ошондо анын ошол өзү көркөм сөз чебери экенин дагы, анан мыкты котормочу экенин дагы көрдүм. Анан кийин бул союзда жолугушуп 23 февральда, 8 мартта союздаштар болуп чогуу отурганда ошо өзүнүн отурган дастыркондун көркүн ачып койчу да.
Дайыма Шатраш Атман жарык маанайда жүргөн калемгер чет элдик акындардын ырларын кыргыз тилине, кыргыз акындарынан Алыкул, Медин, Байдылдадан баштап азыркы муундагы акын жазуучуларга чейин 80 чукул калемгердин чыгармаларын англис тилине которгон. Акыркы кезде кыргыздын белдүү акындары Сагын Акматбекованын, Анатай Өмүркановтун, Акбар Рыскуловтун, Эгенберди Ирматовтун, Төлөгөн Маммеевтин ар биринин 20 дайырын тандап алып орус жана англис тилинде оодарган. Мындан сырткары ал жеке чыгармачылык менен да иштеп, жакын деле орус, англис, кыргыз тилинде белек аттуу чакан ыр жыйнагын чыгарган болчу. Аталган китеп тууралуу адабиятчы Садык Алахан буларды белгиледи.
Мухан аганын көп жылдан берки мындай бир көркөм толгонууларынын натыйжасында анан дүйнөлүк адабиятты мыкты билип, мыкты өздөштүрүп, ошодон жакшынакай тажрыйба алган натыйжасында жаралган китеп десек болот. Ырлары чынында Нукура турмуштук ойлорго, санааларга, кубанычтарга толгон ырлар. Мындай бир турмуштун опаздыгын, жашоонун бир көз ирмемдигин көрсөткөн чыгарма.
Дээ менен Садык Алахан эгемендик жылдары котормо жанры аксап келгенин кеп кылып, Мукан Асаналиевдин эмгеги татыктуу бааланбай, китептери өз убагында чыкпай келгени учур адабиятындагы котормо жанрынын алабалын чагылдырат дейт. Кийинки муундагы котормочулардын бири Фарида Исанова калемдешин эскерип жатып, учур адабиятындагы көркөм котормого болгон бүгүнкү мамиле тууралуу кеп салды.
Союз учурунда котормочулардын чоң мектеби болгон, ал эми бүгүнкү күндө котормочулар өзүнүн татыктуу баасын албай келишет. Муну эки жаатта алып карасак болот. Чыгармачылык жаатта мындай деп айтышат: ой, силер акындын, жазуучунун даяр чыгармасын которуп атасыңар да, өзүңөр жазган жоксуңар дегендей. Экинчиден, бул тилге болгон мамилеңизди билдирет экен. Мисалы, биз орусча, англисче же кытайча которсок текстти жогору баалашат. Ошол эле текстти биз кыргыз тилине которсок, арзыбаган бага которуп келишет. Мындан биз өзүбүздүн тилге болгон мамилеңизди көрсөтүп жатабыз.
Дейт Фарида Исанова. Мукан Асаналиев көп жылдардан бери классикалык мунасты англис тилине которууну демиргелеп, өзү орус тилине оодарып жатканын айтып жүргөн. Маркумдун сөөгү 4-январда Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылында жерге берилет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүлөрүбүздү улантабыз. 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 6 жылдан бери Москвада эмгектенет. Кардарларга тамак ташыган компанияда курьер болуп иштеген Бекзат декабрдын башында москвалык белгилүү блогер, ютубер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль байгеге ээ болгон. Өз олчосун алыскы Кыргызстандагы ата энеме жиберем деп чын жүрөктөн айткан Бекзат интернет колдонуучулардын сүймөнчүгүнө айланган. Бекзатты Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы кепке тарткан.
Келгениме бир жылдан өтүп калды.
Декабрь айында келгем, 2018 жылдын. Азыр ушу бир жылдан өтүп,
ар кыл иштерди иштедим ар кандай. Бул ишке киргениме бир 3 айдан гана өтүп калды, 3 ай гана болгон. Мурда Новосибирск шаарында иштеп жүргөм, 2013 жылы окууну бүтөрүм менен эле сразу ушу Россияга жөнөгөм. 2018 Турцияга да барып келдим, Турцияда иштеп келдим, 5 айдан өтүп 6 айга жакын. Анан ошо ошондой болуп азыр эми Москвада жүрөм, иштеп. Көчөдө эле да биздин ишибиз. Анан мен жөө баскан күндөр болот, моунт автобус менен жүргөн күндөр болот, метро, велосипед аркылуу. Бир күндө примерно 10-15 километр жүрөбүз го дейм, баса алса ошондой. Эми баса алса дейм, может велик менен аркылуу. Өзү эми анча мынча эле түшүп калбаса, ошо бир 2000 сом, 200 сом, 100 сом ошондой эле. Анан тамак жеткизип берген үчүн ыраазычылыгын билдиришип беришет. Анан бул неожиданный болду, күтүүсүздөн болуп калды.
Так, постойте. В общем, вы выиграли. Подождите. Да, вы выиграли очень большой приз. Мы сейчас заказали сразу две доставки. Заказали Delivery Club и Яндекс.Еду. И кто первый приедет, тот получит 15 000 рублей. Это настоящий
день. Да, без шуток. Это настоящий день. Спасибо. Спасибо большое. Вообще, красавчик, быстро прибег. Спасибо, молодцы. Вы справились за 20 минут.
Спасибо. Хорошего вечера.
Хорошего вечера. А у меня вопрос, а куда вы подрались? Родителям передам. Родителям?
О, это очень благородно.
Благородно.
До свидания.
Подождите. У меня есть еще один подарок. Вот. 15 тысяч родителям и 5 тысяч вам. Хорошо? Дай Бог вам очень долгой жизни и счастливой.
Башкача сезимдер болду, кийин уже какой-то бир сааттардан кийин уже өз ишенип эме боло баштадым. Чында эле да. Сөзсүз ата-энеме жөнөттүм, салдым. Үстүнө акча кошуп салдым даже. Ата-энеме телевизор алып бердим, чынын айтсам. Апамдын мурда кичинекей малында кир жууганын көрүп ыйлагам, мындай жүрөгүм башкача болчу да. Телевизор кир машина алып бердим, кир жуучу машина алып бердим. Апам менен атам ошол Аялай районунун Ташкор айылында эле. Атам Дыйкан, апам үй хозяйкеси. Ошо бир туугандарым, мен беш бир тууганбыз. Эң чоң үйдө менмин, менден кийин карындашым. Ош мамлекеттик университеттин 3-чү курсун студенти ошондой укат, мен эле иштейм. Ата-энем ошо үй жумуштары менен эле элек.
17 жашта
бир. Ошо 17 жашымдан бери Новосибирск шаарында жүрдүм. Тилектерим өзү котормочу болоюн деген тилек болчу. Эми ушундай тил үйрөнөйүн деп ниет кылгам да. Анан ушундай жашоо шартка байланыштуу кичине болбой калды. Эми Куда кааласа келечекте дагы деле үйрөнөм деп ниет кылам. Немис тили менен англис тилин үйрөнгүм келет, Куда кааласа. Эми бир 5-6 айдай дагы Москвада иштейм го дейм. Анан барып Кыргызстанга барып ушул тил үйрөнүп же чет мамлекетке кетсемби деген ниетим бар, Куда кааласа. Он-12 саат иштегенде мисалы бизге бир 2,5-2,000 сомдой болуп калат. Ошол менен айлыгыбыз примерно 50-дөн өдө 56 ошондой стабильность. Акчаны үйгө основном үйгө жөнөтөм. Айда чийде керектүү нерселерим алам. Москвада тамак ашыма деле бир 5000 кварплата 5000 өзүм да чогултам, кичине келечекке кам көрөлү деп кичине чогултам. Димитровский проезд 18 апашыбыз керек экен. Басканда забрал, басканда забрал заказды, басканда өзү минутасы чыгып калат. Мончо минутада апарып калды. Ошол минутада азыр заказ бар, азыр алыш керек. Үйгө деле бармай жок, ошо кечке маал эле уктаган эле барабыз үйгө, а так көчө деле жүрө беребиз ушинтип. Анан дем алганда кичине үйдө отурабыз. Быйыл кар жок, жакшы болуп атат. Москваны үйрөндүк. Эми башында ишке киргенде кыйналуулар болуп атты, адашып аттык, көчөлөрүн путайтып эми башка көчөгө кирип таппай изданияларды. Кийин эми уже көзгө сиңип баштады, мол көчө деп. Ачкалы болгон күндөр анча мынча болуп калат, аркадан тамактын жети буркурап урат. Айла жок, эмне кыласың, чыдайсың. 15 минутада жетип келдик. 18 минута берди эле, 3 минут эрте келдик да.
Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. До свидания. Хорошего дня. Это меня снимают. Все, до свидания.
Москвадагы тамак аш жеткизген компанияда курьер болуп иштеген Бекзат Жолдубай уулу тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын видео баяны азаттыкка эфирге чыккандан кийин коомчулукта кызуу талкууну жаратып, жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана активисттер Бекзаттын чет өлкөдө окуу ниетин ишке ашыруу үчүн аракет көрүп жатканын билдиришти. Биздин жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Демалыш күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушка кечиңиз менен 3 январ кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында 2019 жылга сереп салып, динге байланыштуу көрүнүштөр, тенденциялар жөнүндө айтып беребиз.
Биринчиден, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандыруудагы дин мыйзамын жана башка ченемдик укуктук актылардын жарандардын дин тутуу эркиндигине карата укугун жүзөгө ашыруу.
Аселим компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Асел Алимбаева өкмөттөн бөлүнүүчү жеңилдетилген насыяны ала албай койгонун даттанды.
Бул каражат 10 жылга берилет дешти. 6% менен дешти. Андан сырткары 2 жылдык каникул бар. Силер ушул мен ушул швейный фабрика курам токтогул жергесине деп ушул проектти жазгам.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Адегенде күндүн маанилүү деген кабарларынан Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат жеңиш, саламатсыздарбы. Ирандык таасирдүү аскер башчынын Багдадда өлтүрүлүшүнө байланыштуу дүйнөнүн бир катар мамлекеттери тынчсыздануусун билдирип жатышат. Орусиянын тышкы иштер министриги Кошмо Штаттардын генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө алып келген аба соккуларын кесепети ойлонбаган кадам деп мүнөздөдү. Кытайдын тышкы иштер министриги эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы экенин билдирди. Биз тиешелүү тараптарды, өзгөчө Кошмо Штаттарды чыңалууну күчөтүп жибербөө үчүн сабырдуу болууга чакырабыз деп айтты министрликтин расмий өкүлү Ген Шуан. Франциянын тышкы иштер мекемесинин өкүлү Амели де Мончалин биз кооптуу дүйнөдө ойгондук деп билдирип, француз президенти Эммануэль Макрон чөлкөмдөгү мамлекеттердин лидерлери менен сүйлөшүүнү пландап жатканын кошумчалады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху АКШнын кадамын кубаттады. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи таасирдүү командир Касем Сулейманини өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга кескин жооп кайтарыларын эскертти. Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринин бири Кудс элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани түшкөн автоунаага 3 январда Багдад аэропортунун жанында абадан соккурулган. АКШнын армиясы бул операцияны президент Дональд Трамптын макулдугу менен коргонуу максатында уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына соккурууга камага көрүп жүргөнүн билдирди. Вашингтон 31 декабрда АКШнын Ирактагы элчилигине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптаган эле. Грециянын, Кипрдин жана Израилдин лидерлери Жерортолук деңиздин чыгышынан Европага газ жеткире турган жаңы куурдун долбоору боюнча макулдашууга кол коюшту. 1900 чакырымга созула турган газ түтүктөрү деңиз алдына төшөлүп бүтсө, Европа Орусиянын көгүлтүр отунуна мурдагыдай көп көз каранды болбой калат. ИСМЭТ деп аталган бул долбоор боюнча келишимге кол коюу аземи 2 январда Афинада өттү. Планга ылайык инвестиция 2022 жылга чейин табылып, газ куубу 2025 жылы курулуп бүтүшү керек. Түркия Жерортолук деңиздеги бул сыяктуу долбоорлорго Анкаранын макулдугу керек экенин билдирип, жаңы газ кубурына каршы болуп келет. Орусия быйыл Европага газ орус газын жеткире турган Түрк агымы жана Түндүк агым 2 аттуу 2 жаңы газ кубурун ишке киргизген турат. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр, анын ичинде шайлоо босогосун 9% көтөргөн жобо 1 январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Анда шайлоо босогосунан тышкары партиялык тизме боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдөгү гендердик балансты сактоого байланыштуу ченемдер да каралган.
Мындан ары кайсы бир фракциядан эркек депутаттын ыйгарым укуктарын токтой турган болсо, эркек талапкер кирет. Ал эми аял депутаттардын ыйгарым укуктары токтотулган болсо, тизмеде турган кийинки айымдар депутат катары каттоого өтөт. Келерки парламенттик шайлоодо саясий партиялар үчүн шайлоо босогосу 9% болуп эсептелет.
деп билдирди Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Адыжапар Бекматов. Шайлоо мыйзамына киргизилген мындай өзгөртүүлөрдү жогорку кеңеш 3 жыл мурда кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тарта иштей баштайт деп белгиленген. Бир катар саясатчылар менен жарандык коомдун өкүлдөрү 9% босого парламентке акча алуу жана колдоосу күч партиялардын гана өтүшүнө жол ачарын, мындай жобо быйыл өтө турган парламенттик шайлоодон кийин нааразылык жаратышы мүмкүндүгүн билдиришкен. Жогорку кеңештин депутаттар тобу босого пайызды 9-5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ал 2019-жылдын 29-октябрынан бери коомдук талкууда турат. Президент Орунбай Жээнбеков былтыр жыл жыйынтыгын чыгарган басмасөз жыйынында босого пайызды түшүрүү боюнча сунуштардан кабардар экенин, маселе жогорку кеңеште каралып жатканын айткан. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев мурдагы депутат Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Ал бул тууралуу Регион телеканалына курган маегинде билдирди.
Ал киши айтып атат, муну мыйзамдын чегинде гана чечейли депчи. Мен бирөөгө команда берип, ай, бүгүн чыгарып кой, эртең чыгарып кой, же болбосо чыгарбай кой деп айта албаймын. Мыйзамдын чегинде гана чечейли деген сөздөрүн уккам да, мага айтканы болгон.
Деди Ташиев былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президенттин ырайын сураган Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурган басмасөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин айткан эле. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Сыкөлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын март айында камакка алынган, 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Алматыда белгилүү мамлекеттик ишмер Серик Болсун Абдилдин менен коштошуу зыйнат өттү. 3-январда Казак мамлекеттик филармониясынын имаратына укук коргоочулар, жарандык активисттер, оппозициячыл саясатчылар, Муктар Шаханов сыяктуу маданият ишмерлери чогулду. Коштошуу зыйнатына шаардык бийликтин өкүлдөрү да катышты. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди бийликти узурпация кылып алды деп кескин сындап келген Абдилдин 82 жашында жаңы жылга караган түнү көз жумган. Ал 1999-жылдагы президенттик шайлоого катышып, расмий жыйынтык боюнча Назарбаевдан кийинки 2-орунга не болгон.
Чакеңди мен улуттук казактын лидери деп санайм. Үйкөнү 99-жылы шайлоо болгонда ал кисиге мен штабын башкардым. Элдер аладык, жеңдик биздер. Калык сайлап, сайланбаган агабыз ал казак калкынын лидери.
Деп билдирди коштошуу зыйнатына келген саясатчы Газиз Алданжаров. Казакстан Жогорку Советинин мурдагы төрагасы болгон Абдилдиндин сөөгү Алматыдагы Кинсай 2 көрүстөндө жерге берилди. Жеңиш.
Кубат сага рахмат. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин Азаттык Орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Эми макала баяндарга өтсөк, биз жана дин түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында 2019-жылга сереп салып, динге байланыштуу көрүнүштөр, тенденциялар жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары дин жаатындагы мыйзамдар, документтер жана иш чараларга сереп салабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Башка жылдардан айырмаланып, Кыргызстанда 2019-жылдагы диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалында болуп, ал мамлекеттик органдар менен диний уюмдар тарабынан дагы көзөмөлдөндү жана координацияланды. Негизинен 2019-жылдагы диний кырдаалга баа берүүдө диний чөйрөгө таасир берип, аны оң же терс жака багытталган бир нече факторлордун иштерин карасак болот. Алар төмөнкүлөр.
Биринчиден, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандыруудагы дин мыйзамын жана башка ченемдик укуктук актылардын жоолорунун негизинде диний бирикмелердин иш аракет жүргүзүүсү, жарандардын дин тутуу эркиндигине карата укугун жүзөгө ашыруу. Экинчиден, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өз ара мамилени калыптандырууну жогорулатуу. Үчүнчүдөн, өлкөдө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан 30дан ашуун диний уюм менен аларга тиешелүү болгон мекемелердин иш аракеттерине баа берүү. Төртүнчүдөн, сырткы күчтөр менен башка өлкөлөрдүн таасири астында диний абалдын өзгөрүүсү.
2014-жылдын 14-ноябрындагы өлкө башчынын жарлыгы менен бекитилген 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын аткаруу багытында 2015-жылдын 9-июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү аны ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планын бекиткен. Аталган план 63 пункттан туруп, ар бир жылга карата алдыга коюлган тапшырмалардын негизинде мамлекеттик органдар, диний жана коомдук уюмдар менен бирдикте ишке ашырылып келүүдө. Бул жумуштарды аткаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен бардыгы болуп 22 миллион 400 миң сом каралган. Талдоолор көрсөткөндөй, 2019 жылдын декабрь айына карата пландын 39.7% аткарылган. Аткарылып жатканы 52.4%, аткарылбаганы 7.9%.
Биз жана дин.
Дин жаатындагы базалык мыйзам катары саналган дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңешке 2015-2016 жылы киргизилиш керек эле. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын демилгеси астында дин таануучулар, түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү менен юристтер мыйзамдын жаңы редакциясынын үстүндө иштешип келген. 2017 жылы жаңыланып, толукталган мыйзам долбоору парламенттин эки профилдик комитеттеринин кароосунан ал тургай биринчи окуудан дагы өткөн. Бирок аны демилгечилер кайрадан чакыртып алган. Оңдолуп, толукталган мыйзам долбоору кыргыз өкмөтү тарабынан 2019 жылы Жогорку Кеңештин кароосуна кайрадан киргизилген эмес.
Кыргызстанда диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзамды 1991 жылдын 16 декабрында легендарлуу парламент кабыл алып, ал постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң либералдуулугу менен белгилүү болгон. Арадан 17 жыл өткөндөн кийин 2008 жылдын 31 декабрында мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бул мыйзам дагы 11 жылдан бери өзгөрө элек.
Ал эми 2014 жылдын 4 сентябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими боюнча иштеп жаткан дин мыйзамындагы диний уюмдардын түзүүчүлөрү болгон 200 адамдын тизмеси жергиликтүү кеңештер менен макулдашуусу керек деген норма жокко чыгарылган. Бул чечимди жүзөгө ашыруу максатында 2019 жылдын 16 октябрында Жогорку Кеңеште мыйзам долбоору кайрадан талкууланып, экинчи окуудан өттү. Коомчулукта көп жылдан бери өз актуалдуулугун жоготпой келген диний билим берүү, диний окуу жайларды реформалоо, жашы жете элек балдарды диний уюмдардын катарына тартуу маселеси дагы жарым-жартылай чечилди. Атап айтсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгып өкмөткө киргизди. Бирок жобонун тагдыры дин мыйзамынын долбоору сыяктуу эле учурда белгисиз. 2019 жылдагы актуалдуу болуп, учурда чечилбей жаткан маселелердин бири бул Сирия менен Ирактын аймагында качкындар лагеринде күн кечирип, өз учурунда Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында жүргөн аялдар менен алардын балдарын Кыргызстанга кайра алып келүү. Кошуна борбордук Азия өлкөлөрдө репатрианттарды мекенине кайра алып келип, аларды коомго интеграциялоо менен реабилитация жараянын жүргүзүп жатышканын айта кетүүбүз абзел. 2019 жылдагы коомчулукта талкууну жараткан жана аны ишке ашырууга жетишилген маселелердин бири катары Ислам академиясын түзүү маселесин карасак болот. 2018 жылдын 15 ноябрында Бишкек шаарында өткөн Ислам азыркы светтик мамлекетте аталышындагы экинчи эл аралык конференцияда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармаш керек. Ата бабалар карманган Ислам дини светтик коомго, светтик мыйзамдарга карама каршы келбейт деген пикирин айткан. 2019 жылдын 9 февралында президент Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда кыргызстандык имамдарды Татарстандагы Булгар Ислам академиясында окутууга жардамдашууну суранган. 12 февралда Путин Татарстандын экс-президенти, республиканын мамлекеттик кеңешчиси Шаймиев жана Татарстандын президенти Минахунов менен жолугушуусунда бул багытта мүмкүнчүлүктү иликтөө жана тиешелүү системаны түзүүнү өтүнгөнүн россиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Учурда россиялык тарап менен түзүлгөн келишимге ылайык 20га жакын имамдар аталган академияга окууга мүмкүнчүлүк алышты. 2019 жылдын 11-12 декабрында президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмирлигине жасаган визитинин алкагында Билим берүү жана илим министрлиги менен Баянын эл аралык Шейх Мухаммед Заид фондунун ортосунда Кыргызстанда Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга жетишилди. Бирок билим берүү жана илим министрлиги диний билим берүү мекемесине тиешелүүлүгү, дүйнө бийлик принциптери кандай сакталат деген суроо дагы коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда.
Биз жана дин.
Кыргыз коомчулугунда акыркы жылдары орун алган өзүнүн диний окуусун түрдүү методдор, анын ичинен агрессивдүү мүнөздө таратуу диний негиздеги чыр чатактардын келип чыгуусуна өбөлгө түзүп келгени белгилүү. 2019 жылы диний негиздеги түшүнбөстүктөр Сыккөл облусунун Ананево айылында православиялык мүрзөдөгү айкаш чыгаштар менен эстеликтерди бузуу, Тамчы айылындагы 25 жаштагы Элдос аттуу протестант динин кармаган жигитти токмоктоо фактысы катталган.
Кыргызстанда диний бирикмелердин жана диний уюмдардын санынын туруктуу өсүшү дагы басаңдап, анын негизинде мүнөздөлгөн терс көрүнүштөр дагы токтолду. Бул өз кезегинде диний мейкинди калыптанып, жарандар өз диний тандоосун тоскоолдуксуз жасап жаткандыгын көрсөтүп жатат.
Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгү ислам динин кармагандыктан диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координациялаган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн дагы көз каранды. Башка жылдардан айырмаланып, 2019 жылы муфтияттын иши бир кылка болуп, олутту эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактардан сыртта болду. Бир гана умра зыяратын туристтик компаниялардан алып же алар менен бир катарда жүргүзүү чечиминин кабыл алуусу, жума намаздарындагы баяндарды мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү, сентябрь айында өз ишмердүүлүгүн тескеген уставты Адилет министрлигинен каттоодон өткөрүү сыяктуу бир катар чечимдер кабыл алынды. Ал эми башка диний уюмдар менен бирикмелер ишмердүүлүгүн өз ички тартиптери менен эрежелеринин негизинде жүргүзүп, эч кандай резонанстуу түшүнбөстүккө байланышкан маселелер келип чыккан жок. 2020 жылы болсо, диний жаттагы негизги мыйзамдар менен башка укуктук ченемдик актылар, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандырган жаңы концепциянын кабыл алынуусу күтүлүүдө. Бул өз кезегинде учурда өлкөдөгү мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусунун жаңы моделин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эң негизгиси, 2020 жыл Жогорку Кеңешке болгон шайлоо процессине диний уюмдардын, диний лидерлердин катышуусу кандай деңгээлде болот? Дүйнөбүй мамлекеттин принциптерине дин кандай таасир этет? Же дин кандай негизде саясатташып жоорулушат деген суроолуу маселени дагы күн тартибине алып чыгат.
Биз жана дин.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Ирандык таасирдүү аскер башчынын Багдадта өлтүрүлүшүнө байланыштуу дүйнөнүн бир катар мамлекеттери тынчсызданышын билдирип чыгышты. Грециянын, Кипрде жана Израилдин лидерлери жер ортолук деңизин чыгышынан Европага газ жетире турган жаңы куурдун долбоору боюнча макулдашууга кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясы 2017 жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр, анын ичинде шайлоо босогосун 9% көтөргөн жобо 1 январдан тарта күчүнө киргенин жарыялады. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев мурдагы депутат Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуу маселеси боюнча президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшкөнүн айтты. Жогорку кеңештин депутаты Марле Маматалиев Азаттык радиосунун каарманы, Орусияда миграцияда жүргөн Бекзат Жолдубай уулу чет өлкөгө окууга жибере турганын билдирди. Президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчынын ишмердигин чагылдырган президент KG сайты оңдолгонун 3 январда билдиргени менен сайт дагы деле ачылбай жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Аселим компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Асел Алымбаева өкмөттөн бөлүнчү жеңилдетилген насыяны ала албай койгонун даттанды. 2019 жылдын башында өкмөт аймактардагы инвестициялык бизнес долбоорлорду каржылоого 2 млрд сом бөлгөн. Бир айча мурдараак 30 долбоор тандалып алынып, аларга 538,3 млн сом берилери кабарланган. Ушул кезге дейин анын канчасы акчаны колуна алганы белгисиз. Ишкер Асел Алымбаевага Эрнест Нурматов суроо узаткан.
Асел айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач маселенин жөнүн тактап алалы. Быйыл жыл башында өкмөт инвестициялык бизнес долбоорлорду, инфраструктуралык долбоорлорду жана өнүктүр программаларын каржылоого 2 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Бир ай чамурдараак бул программага келген 94 долбоордун 30 кабыл алынганын расмий кабарлады. Сиз ушул долбоору кабыл алынган ишкерлердин бири экендигиңизди, бирок тиешелүү каражатты ала албай жатканыңызды таанып жатасыз. Эмнеге ала албай калдыңыз?
Мен алгач айта кетсем, мен үчүн эле эмес, бардык ишкерлер үчүн бул негизги көйгөй болуп жаткандыктан келдим бул жерге. Анан эмнеге ала албай калдым дегенде, башында булар бизге мындай дешти. Бул каражат 10 жылга берилет дешти. 6% менен дешти. Андан сырткары 2 жылдык каникул бар, силер ушул мен ушу швейный фабрика урам токтогул жергесине деп ушул проектти жазгам. Анан ушул проектти жазгыча баягы ошол фабриканы бир системага салгыча жакшы экен 2 жыл каникул берсе деп. Анан мен дагы ушундай негизи өкмөттүн программаларына мурун катышып көргөн эмесмин, негизи ишенчим эмесмин. Анан ушул азыр өзүм декретте отургандыктан катышып көрөйүн, болгон күчүмдү жумшап көрөйүн. Чындыгында биздин өкмөт баягы өзүнүн убада берген нерсесин кыла алат бекен деген максатта дагы катыштым десем болот. Анан бардык Жалал Абадка 3 жолу чакыруу болду. 2-3 жолу баягы заседание деп барган, бул жакта Жалал Абадта сүрөт, видеолорум дагы бар. Ал жерге барганда бизге мындай деп түшүндүрүштү: өзүңөрдүн 15% салымыңар болсо болду бул бизнеске. Анан бул каражат ошонун негизинде берилет деп түшүндүрүштү. Анан ушу срогун дагы жанагындай кылып мөөнөтүн дагычы 10 жыл дешти да. Анан жакшы экен деп биз ошол биринчи, экинчи, үчүнчү этаптардан өтүп, анандан кийин 4-5 этаптардан өттүк, конкурстан өтүп аттык. Анткени биздин проект чындыгында баягы ишке ашса баягы 330 адамды жумуш орду менен камсыз кыла турган проект болчу. Учурда бизде токтогул жергесинде 70-80 адам иштеп жатат. Анан акырында келип эле булар баягы биздин өкмөттүн баягы, мен айтат элем, баягы билбейм кандай бул жерде баягы өнүктүрүү фонду бөлүп берет деп бизди ошо invest.gov'го жөнөтүп, бүт проекттерди ошону менен иштешип атканбыз. Андан кийин эле баягы бул нерселердин баардыгы банк аркылуу берилет. Анан банк дегенде эле баягы банковский системаны өзүм да жакшы билем, өзүм да ошо банковский деланы бүтүргөм. Анан ал жерден билесиздер да залогту. Мисалы үчүн менин суммам бул жерде 500 мисалы үчүн 50,000 долларлык болсо, 38 миллиондук, ал жерге сөзсүз түрдө бир 1 миллион доллардан ашык залог коюш керек. Анан бул жерде госбанк болгондуктан бул жерде залогторду дагы өтө арзан баалайт экен. Мынакей ушул көйгөй болуп калды. Эмне дегенде, бул жерде биздин залогторду алып барган залогтордун баардыгын өтө арзан баалашты. Бир 3 комнаталы квартира койсок, аны 2 миллион сомго баалашты. 2-3 комнатный элитный домдон квартира алып барсак, анын баарын бириктирип 7 миллионго баалашты. Анан башка банктар өзүбүздүн үйдү, мисалы үчүн, рыночный баасын 500 миң доллар деп аласа, булар ошону 12 миллион сомго деп чыгарып беришти. Бул 170 миң доллар акча болот. Анан булар залогту өтө чоң требовать этишет экен, мындай караганда талап кылышат экен. Мынакей деп ушундай акырына чейин чуркап жүрсөм дагы, ушу 11 миллион сомго деп мага мынакей РСК банктан чечим чыгарышыптыр. Чечим чыгарып, мынакей бүгүн ошону, кече жума күнү, мынакей ушуну чечип кетиңиз банктан деген мага келди. Ушу Минфинден акча бөлүндү, ушундай банктан акча бөлүндү деген нерсе келди. Анан мен айттым, мен ушунча чуркап, анан менин проектиме жетпегенден кийин жөн эле мен фундаментин куюп алып, сиздерге мен процентин төлөй бере турган шартым жок депчи. Анткени мен эгерде бир ойлойм, бир ишкерликти бир жаңы баштап аткан ишкер болсо, мүмкүн 11 миллион сом акча дагы жакшы акча деп алып баштай бермекмин да. Анан бул жерде баягы жеңишке жетүүдө бул 11 миллион сом баягы биздин бул проектти аягына чейин ишке ашырууда жетпеген соң, мен жөндөн жөн банкка процент төлөп калышымды билдим дагы. Анан ала албайм деп отказ бердим.
Баш тартып койдум.
Баш тарттым.
Жалпы өзү сиз канча сумма сурадыңыз эле сиз өзүңүз? Ошого ошондо канча күрөө сурашты сизден Майра?
Жалпы негизи 38 миллион сомго деп проект жазылган. Бул жерде мынакей бизде көрүнүп тургандай бул фабрикага эле жетмек негизичи. Анан ичинде дагы менде азыр токтогулда 100 машинка бар. Ошого кошуп 200 машинка кылып 300 жумуш орун түзмөкпүз да. Анан бул жерде мынакей алыс жактан келип иштегендер бар бизде өзгөрүштөн, башка жактан мынакей. Ошолорго жашоочу жай, садик, анткени мисалы үчүн бизде иштеген эжекелердин көбү 6-дан 9-дан баласы бар эжекелер бар. Анткени 1-ден 2-ден балдары барлардын баардыгы Россияда жүрөт, өзүңүздөр билесиздер. Анан алар уже Россияга кете албай калгандар. Мына ошолорго садик кылып берели, жанында ушундай удобство кылалы, баягы дүйнөлүк деңгээлге жооп берген жакшы бир фабрика куралы деген негизи ой бар болчу. Негизи жакшы проект менен баштаганбыз да.
Ошондо күрөөнү канча сурады?
Күрөөнү булардын күрөөсү 1 миллион доллардан ашык күрөө керек экен да общий. Баш аягы ушул сумманы алыш үчүн.
Сиз ошондо ошо тигүүчүлүк багытта гана иш алып барасызбы? Ишканаңыз эмне деп аталат? Эгер насыя алсаңыз ошондо ушул фабрикага эле жумшай белеңиз.
Бул насыя негизи багытталуу баягы целевой жумшалыш керек болчу. Албетте бул фабриканын өзүнө гана кетмек. Осулай сейлим. Мен негизи баягы бизнесте жүргөнүмө 10 жылдан ашса дагы ушул кийим кече тармагында жүрөм негизи. Анан ушул өндүрүш менен алектенгениме 2016-дан бери баштадым. Өзүм келип Дордойго иштеп бир жыл. Бир жыл иштеп эле жакшы иштеп Кудайга шүгүр 130 миң долларга контейнер алдым өз күчүм менен. Негизи баягы иштеп баягы өз күчүң менен деле бул нерсени негизи кылсаң болот да. Фирма Айселим. Мындан сырткары мен дагы баягы ишкерлерди колдоо боюнча баягы жаш ишкерлер менен баягы ийгиликтүү ишкерлердин ортосуна бир көпүрө болуп берип мен ишкермин деп клуб иштетип ал жагынан дагы жумуш алып барып жүрөм. Бирок ал жагы мага баягы каражат алып келчү жумуш эмес. Колгону баягы өзүмө коомдук иш деп айтсам болот.
Ошондо токтогулда эле же Бишкекте да барбы?
Токтогулда бул ишкана чоңурагы негизи токтогулда азыркы учурда да. Бишкекте дагы иштеп жүрөм. Бишкекте негизи өзүмдүн цехим бар. Андан сырткары дагы бир цехти арендовать этип Бишкекте деле 100-150 адамга жумуш берип иштечим. Анан бир жылдан бери өзүм декретте отурам. Ошол себептен азыр кыскартып Бишкекте бир эле цехимди калтыргам.
Азыр сиз эми жалпылап айтып атпайсызбы долбоордун кабыл алынбай калганына? Балким сиздин долбооруңуз өзү чала болуп же бир кайсы бир талаптарга жооп бербей калгандыр?
Мен негизи айтат элем, биздин долбоордун чала болушу мүмкүн эмес. Эмне дегенде, бул долбоорду иштеп чыгууда мен жакшы биздин негизи экономист Искендер Шашенович менен биргеликте иштеп чыкканбыз. Муну негизи бир жыл мурун эле иштеп чыгып, мен былтыр сентябрда инвестор издеп, жеке инвестор эле издеп, частный инвестор. Турцияга барып келдим. Ал жака барып Түркия мамлекетинен өзүмдүн бул жерде 2,650,000 долларга жазылган бул проект аябай чоң проект болчу. Анан ал жерден Ахмет деген News Price деген чоң компаниянын жетекчисин Кыргызстанга алып келдик. Ал биринчи жолу келиптир. Биз келер менен эле бир 2 жумадан кийин учуп келди. Келип баардык Кыргызстанда болгон шарттарды көргөздүк. Баягы бизде кездеме чыгаруучу да фабрикасы болбады эле. Ал жака алып бардык токмокко. Мынакей англис тилинде да жазып бул бизнес долбоордучу. Бул өтө профессионалдуу деңгээлде негизи иштелип чыккан бизнес долбоор деп айта алат элем да. Анан мен талкуу болгондо айттым. Биздин эгерде ушундай өлкө башчыбыз өзү күбө болуп аткан проекттер ишке ашпаса, анда кайсы проекттер Кыргызстанда ишке ашат деген суроону койдум.
Өлкө башчы күбө болду дегенде сиздин ишканаңызга барды беле президент Сооронбай Жээнбеков?
Президент барып кеткен.
Качан?
17 октябрда барып таанышып, андан кийин мындай болуп калды. Андан кийин бизде токтогулда жыйын болду. Ал жерден дагы ал киши ушул 38 миллион бул жакка дагы мынакей каралган атат деген бир сөз арасында айтылып кеткен кеп бар болчу. Анан менин жердештерим ойлоп алыптыр, бул акчаны алды дагы Айселя эмгиче фундамент баштабай атат деген. Аны менде өзүмдө фабрикада иштеген эжелер эле мага айтты. Айсель, сен бир ушундай ал акчаны алган жокмун деген сыяктуу бир соц тармактарга чыгарып койбойсуңбу? Бүт сенин жердештериң бул жакта сени акчаны алып алып иш кылбай жүрөт деген сөздү кылып атышат депчи. Менин келгенимдин бул жака биринчи себеби эле мен чылап жүрүн гана 4 ай убара болбой, эгерде сиздердин залогуңуздар мындай ылайыктуу жооп бере турган күрөө бар болсо биринчиден, анан ошондо келиңиздер деп мисалы баягы айылдык ишкерлерге дагы айтат элем да, карапайым ишкерлерге. Экинчиден баягы өзүмдүн бул акчаны албаганымды мен ушундай публикага айткым келди. Анткени айттым, мен жердештерим барып президент барып кетти, бул акчаны алды деп ушинтип ойлоп алышыптыр. Ошол себептен дагы келдим. Бизде эч кандай закон иштебейт экен. Анткени баягы президентибиздин указы бул 11 январда чыккан экен. Мынакей 2 миллиард сом ушундай бөлүнүп берилсин. Анан булар эч кандай такталбаган механизм менен эле баягы элдин баарын августтан баштап, сентябрдан баштап оора кылышты. Ага чейин даже бул акчаны депутаттар өздөрү унутуп калып, анан августта көтөрүп чыгышыптыр. Эмне кылабыз? Жыл аягы болуп баратат депчи. Анан кандай жол менен беришти билген эмес. 2 миллиард сом жылдын башынан аягына чейин бир да адамга берилген жок да.
Аселим компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Асель Алимбаева менен кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун суроолоруна жооп берди. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Кызматыңыздарда Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров болдум.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.